Finnland tvei krutsch mot Sovjetsamveldunum. Og i 1923 kravde Sovjetsamveldum at Finnland skulle leta avvist landøyke fra seg. Da i finlendingar søttu nei, fórum stórar sovjetskar herdaldur og marsje, og Helsinki var bombaur. Vi hessun var finska vedrarkrutsche brosti og an. Men finsku hermennir voru sérfrøyingar i vedrarkrutsche. Þær eru föttur vi skujun under fót, skriva i ein krukstugjunda meavur. Fudjindin var lumpaur i fettlur, var kjøtt umgjördur og var fyrir stórun tepe. Sovjetsamveldi måtti utvia større hermegi, varen til at enda etna i steimun at knæsa til luttlu finsku verjina. Av varje 1940 var vetrakrutsi av, og Finnland måtte mittel anna leda landøyke Karelen fra sér. Og i 1941, da i Tyskland leipa Sovjetsamveldi, vona i Finnland er kunna få a mistu landøyke sin i attur vi tyskar hjelp. Men Finnland tapti eisen i hetta krutsi, framhaldskrutsi, og vi friar avtalene fra 1944 nøddust Finnland er leda upp atur meire landøyke fra sér. Finnlendingar voru eisne nøttur a jakstra tysku hermennar bústur som enn voru i landunum. Tyskarar tóku sig all longur norur fyrir a rauna tega sig inn i Norri. A venun setta þar elda búir, byggtir og gerar. Finsk huskje fluttu tói rastlusligin til svörugis. Þeir komu við neitun og rossun og við öllun tói som þeir orska á að bera. Svenskir verkfrøy hermenn gjörðu brikvar og markna onna, torni og am, fyrir sjóðast gjörlut að fúa þeir flutsjandi yfir rúm. Haparanda byggvar lót og heimsvinni upp, og þeir som ikkje fingur rúm sjó einun huskje, sluppu að byggva í tjallefun og í kyrstjum. Næstan holdt 3000 fölk bjarga og sér að henda hott. Þá í krutsi var eða, fóru til flest og attur til Finnlands fyrir að byggja heimsvitt upp attur. Og myndina svo ég nútju trúss, uppslega fyrir að fúa svenskar sjálfbóttnar í krutsi í Finnlandi. Næstan 90.000 svíjar fóru í krutsi, svörutsi leð vopn og nögur flófur.